prišiel, aby slúžil, som nazval túto úvahu alebo kázeň na túto adventnú nedeľu. Je to napísané v Markovom evanjeliu, Ježiš to povedal. Teda budem to čítať z Markovho evanjelia, je to aj u Matúša. A kvôli súvislosti prečítam viac veršov, teda prečítam celý ten príbeh, celú tú udalosť. Ale chcem, aby ste sa od začiatku zamerali na ten verš, v ktorom toto je, v 45. verši Marek, 10. kapitola, 45. verš. Marek, 10. kapitola, 45. verš. Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil. A dal život ako výkupné za mnohých. Ale teraz prečítam celú tú súvislosť. Ide o takú nám asi veľmi dobre zrozumiteľnú žiadosť jeho dvoch učeníkov. U Matúša sa hovorí, že aj ich mamička k tomu prispela, že teda aj ona prišla k Ježišovi a za tých svojich synov tam sa prihovárala nejakú protekciu, im možno chcela urobiť, alebo takou ženskou dôraznosťou chcela pôsobiť na Ježišove city. To nevieme, nie je to tam napísané, ale Zebedejovi synovia od 35. verša v 10. kapitole Markovho evanjelia. Vtedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedejovi, a povedali mu: Majster, chceme, aby si nám urobil čokoľvek ťa poprosíme. On im povedal: a čo to chcete, aby som vám urobil? A vravia: daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici a druhý na ľavici v tvojej sláve. A Ježiš im odpovedal: neviete, čo chcete. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť krstený krstom, ktorým sa ja krstím? A oni mu povedali: môžeme. Na to riekol im Ježiš: kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení. Ale dať vám, aby ste mi sedeli po pravej ruke a druhý po ľavej ruke, nie je mojou vecou, ale dostane sa to tým, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak je medzi vami, ale kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je sluhom. A kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je všetkým otrokom. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Tá súvislosť je dôležitá preto, lebo vidíme, ako sa snažili učeníci využiť chvíľu, keď Ježiš hovoril o tom, že zomrie, že odíde. A oni samozrejme boli veriaci a svoju vieru chceli využiť na niečo veľmi praktické. A to je, ako sa umiestníme po zmene vlády. Keď dôjde k voľbám alebo sa mení situácia, tak my všetci hľadáme nejaké miestečko. A Ježiš im to hovorí, že to, čo chcú, poprvé nevedia poriadne, čo chcú, a po druhé prejavujú sa presne naopak, ako sa majú prejavovať jeho učeníci. A to je, že teda chcú byť na prvom mieste, chcú mať moc, chcú byť videní, chcú mať teplé miestečka, po slovensky hovoríme, chcú byť pri korytách. A on hovorí: ale mali by ste sa odo mňa niečo iné naučiť. A neviem, či súhlasíte, ale predpokladám, že Ježiša to muselo hodne zabolieť. Keď vám poviem, že No, ja som na smrť chorý, možno za týždeň tu nebudem, aby v prvom rade si začnete deliť môj majetok a rozmýšľať, že kto zastane na moje miesto a ešte sa mňa na to budete pýtať, tak pravdepodobne to nie je veľmi slušné. Čo poviete, deti? Je to slušné, keď niekto sa pripravuje na smrť a vy začnete rozmýšľať, že čo ja z toho vytlčiem? Patrí sa to? Asi neviem. Takže oni boli učeníci, áno, veriaci, len tú svoju vieru, tak ako nasmerovali, asi nám je to trošku divné. A to isté sa deje dnes v cirkvi, prečo o tom hovorím, my na učeníkov radi ukazujeme, lenže my tiež vieme našu vieru tak využiť, aby nám bolo teplo na tejto zemi. My sme tak sa umiestnili a pohodli a tak ďalej. A Ježiš nám zanechal toto slovo, ktorým nás upozorňuje na cieľ jeho príchodu na zem. Stvoriteľ, pán všetkého, spievali sme piesne, ktoré hovoria, on je stvoriteľ, on je pán všetkého, prišiel na zem, aby... No, skúsme si predstaviť, čo sa deje, ja neviem, v škole, keď ste v triede a príde riaditeľ školy do vašej triedy. Ako sa správate? Stačí, keď učiteľ príde, aspoň za našich čias, možno, že dnes už mládež sa inak správa, ale za našich čias sme robili strašný virvar, kým tam nebol učiteľ. A potom niekto zakričal, ide! Všetko zdupotalo na miesta. A my sme hovorili, prišiel učiteľ. Možno dnes už to až taký strach z učiteľa nie je. Tak počúvam, že dnes skôr učiteľia sa boja žiakov, ako žiaci učiteľov. No ale predstavte si vo svojej firme, keď príde majiteľ. Hej, robíte, neviem, v kancelárii alebo niekde na pracovisku a vtedy príde hlavný šéf. Tak predpokladám, že začneme trošku vzornejšie sa správať, ako keď tam nie je. A tak by sme mohli pokračovať. Ja som bol na základnej vojenskej službe už dosť dávno. A keď mal prísť generál, veliteľ okruhu, tak sme celú noc nespali. Lebo sa robil poriadok. A vy, čo ste, chlapci, boli voľakedy na vojenčine, tak možno ste zažili, že aj tráva sa niekedy maľovala na zeleno, aby všetko bolo v poriadku a keď náhodou opadávali listia, tak sme ich všetky obtrhávali, aby náhodou nespadol, kým príde generál a nebol tam neporiadok, pretože jeden list na zemi bol neporiadok. Tak my sa môžeme smiať z toho. Len prečo o tom hovorím? Keď príde nejaký šéf, tak bežne sme z toho vedľa. Aspoň býva to tak. Možno, že sú rôzni šéfovia, ale teraz hovorím o tom, keď naozaj prichádza niekto, kto má autoritu, kto má právo vás zvoziť alebo dokonca vyhodiť. A teraz sa pozrieme, prichádza stvoriteľ sveta na zem. Čo sa deje? Prišiel, aby? Aby sme mu vyzametali? Aby sme sa triasli? Nikto nevedel, keď prišiel, tam anjeli spievali a nejakí pastieri to vedeli, ale inak tá vianočná zvesť je dobre známa, že príliš sa nikto neusiloval, aby nejaký poriadok mu robil, dokonca do maštale sa narodil. Pán sveta, a preto je ťažké veriť, že Ježiš je stvoriteľ, spasiteľ, nemyslíte si, že to je ľahké. To je zázrak. Keď niekto má túto vieru, to je dar Boží. Veriť, že ten, kto sa narodil v maštali a o ktorého sa nikto ani poriadne neobzrel, keď prišiel, a ktorého ukrižovali, veriť, že toto je stvoriteľ a pán sveta, to nie je prirodzená viera. To je nadprirodzená viera. A on prišiel, aby slúžil. Ja by som rád, aby sme sa nielen uvažovali o tom, čo on urobil, ale čo to aj pre nás znamená. Pretože náš prirodzený motív je byť vpredu, mať sa dobre, zaujať teplé miestečko, vyvolávať pozornosť takú, že sa na mňa usmievate, že ma obdivujete. A ešte, čo najviac, to ma zaujíma, aby som mohol rozhodovať. Aby veci boli podľa mňa. Každý z nás by rád, aby to jeho okolie pri najmenšom sa správalo podľa jeho fazóny. Súhlasíte? Aby to tak, mojej rodine, aby to bolo tak, ako to ja chcem. A najlepšie aj v obchodoch, keby to bolo tak, ako ja chcem. A keby aj minister správal sa tak, ako ja chcem. Inak minister, je zaujímavé, že minister dnes, máme pocit, že to je nejaký šéf, ale minister je služobník, je sluha, podľa toho slova, čo to znamená. Takže to tiež z tohto vyplýva, že Ježiš prišiel, aby slúžil, aby bol ministrom. Ale to neznamená, že aby bol šéfom, ale aby slúžil. Náš motív k službe môže byť založený len na tom, že ho pozorujeme. A to je to, čo dnes chcem hovoriť. Pozorujeme najvyššieho pána, ak chcete, keď to poviem tak po našom, najvyššieho šéfa, ktorý prichádza na zem. A on hovorí, nesnažte sa byť slávny, byť mocný, snažte sa ma napodobňovať. To je ten 45. verš, začína, lebo. Prečo to máte robiť? My môžeme mať rôzne motívy k službe a istom zmysle je veľkým nešťastím cirkvi aj sveta, že ľudia často slúžia iným ľuďom len preto, aby si povedzme uspokojili svoje svedomie. Ja vám môžem veľa dobrého urobiť preto, že ma trápi svedomie. Povedzme, som nezaslúžene bohatý, tak si to chcem nejakým spôsobom vykompenzovať a začnem rozdávať alebo robiť dobre. Niektorí sú nešťastní, majú psychické problémy, psychologické to, nejaké neporiadky v sebe, tak začnú slúžiť iným ľuďom, pretože ich to uspokojuje. A na pohľad to vyzerá veľmi dobre, ale títo ľudia sú stále nešťastnejší a často aj šíria okolo seba nešťastie svojou službou. Ježiš nám nehovoril, slúžte ľuďom, pretože máte radi ľudí. Hovoril, slúžte ľuďom, lebo syn človeka prišiel, aby slúžil. Keď kresťan chceš slúžiť iným, v tvojom centre tvojej pozornosti nemá byť ten iný, ale Ježiš Kristus. Poprvé, nebudeš od toho človeka nič čakať, pretože za tvoju službu nepotrebuješ nič dostať. Už si dostal. My neslúžime preto, že máme niečo dostať, ale preto, že sme už dostali. Je veľmi ťažké prijímať službu niekoho, u koho neviete si predstaviť, čo už mu za to máte dať. Poznáte také pocity niekedy? No tak toto mi teraz niekto niečo urobil, ale čo na svete, ja už teraz ako sa mu odmením. Ak niekto pôsobí takúto záťaž, to nie je služba kristovská. Ja nevravím, že nemáme byť vďační. Ja hovorím o tom, čo máme čakať, niečo máme dávať. Keď vám niekto slúži, tak mu máte poďakovať a máte mu dať, čo mu patrí. Ale keď my slúžime, tak nemáme čakať, že nám niekto bude slúžiť, pretože naša služba v prvom rade je Ježišovi Kristovi, lebo syn človeka prišiel, aby slúžil a on je náš model. Takže keď máme pred sebou Vianoce a rozmýšľame, prišiel, neprišiel ako šéf, neprišiel nás zvoziť, neprišiel nám urobiť horúco, prišiel, aby sme sa cítili dobre, aby bol nenápadný. Ježiš bol tak nenápadný, ja teraz poviem niekoľko vecí, ktoré sú v kontraste s našou s našimi túžbami a jeho služba s našimi našou službou alebo s našim zmyslom života. A jedno z nich je, že bol nenápadný. Niečo také existuje, možno si o tom niekedy počuli, v teológii sa to volá mesiášske tajomstvo. Ježiš tajil, že je mesiáš. Nepovedzte nikomu. Ty si Kristus, nepovedzte nikomu. Prečo nepovedzte nikomu? Ešte to každý mal počuť. Čo je to za evanjelium? Nepovedzte nikomu. Už ste niekedy o tom rozmýšľali? Na čo to je? Ako to je? Bratia mu vravia, však sa zjav svetu. Nie? Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Takže, keď máme slúžiť, ja som ešte pri tom motíve stále v dlhom úvode, keď máme slúžiť, pozor na motív. Ak slúžite preto, že chcete, aby vám ľudia boli vďační, alebo máte psychologické problémy, alebo dokonca máte pocit viny, ak nebudem slúžiť, tak kto vie, čo Boh si o mne pomyslí, tie motívy sú svetské motívy. To, čo robíte dobre, je nie dobre pred Bohom. Možno, že robíte dobre a niekto vám môže byť veľmi vďačný a isté, že Boh to môže dokonca použiť, ale to nie je motív, o ktorom hovorí Ježiš Kristus. Prečo slúžime? Lebo Syn človeka prišiel, aby slúžil a službu postavila najvyššiu priečku našich hodnôt. Ale na najvyššej priečke našich prirodzených hodnôt je pravý opak. Čakali ste niečo iné? No, teraz poviem tie také tri príklady, čo my čakáme od života. Predpokladám, že každý bude súhlasiť s týmito tromi vecami, lebo mám pocit, že to je tak v nás zakorenené, že v podstate celý náš život to tam niekde straší. Prvá vec je, my milujeme veci dostávať. Vianoce, o čom sú Vianoce, deti? O darčekoch. Dostanem. Prijímať. To je prvý motív nášho života. Čo najviac získať. Apoštol Pavel zaznačil, teda vo svojej reči to povedal, je to v skutkoch napísané, že Ježiš povedal, inak to nikde v evanjeliách nie je, že šťastnejší je, kto dáva, ako ten, kto prijíma. Lenže toto šťastie je nepríliš známe medzi kresťanmi. Lebo je to duchovné šťastie. Je to kultúra ducha, nie kultúra tela. To, čo Biblia nazýva telesnosťou, to miluje prijímať. Ak mi poviete, že máte pre mňa niečo, všetky moje zmysly sa napnú. Máte pre mňa niečo? Čo? Idem to vidieť, ukážte. Á, dostanem niečo. Ale keď mi poviete, vieš čo, budeš tam a niečo budeš môcť dať. Čo zase odo mňa? Čo? Čo zase sa budem musieť zbaviť? O čo budem ľahší? Hovorím vám zo srdca? Či nie? Iba ja som taký? To je strašné o sebe takto hovoriť. No, ale čo už? Brať, získavať, zhromadiť, zháňať. Ak sa sťahujete občas, tak viete, koľko ste nazháňali veci a ktoré sa ich neviete, ako sa ich zbaviť potom. Druhý motív nášho života je, ja, tých je veľa, ale ja chcem tri základné povedať, aby boli tri. Druhý je byť videný, byť obdivovaný, byť slávny. Byť slávny, byť pozorovaný. Niečo robiť tajne, že to nikto nevie, nikto mi za to nepoďakuje. Tam sa zisťuje, že ako sa cítime. Ježiš povedal, keď dávaš svoj dar, tak netrúb pred sebou. Urob to tajne. Urobím vám dobre, ale tajne. Nikto o tom nebude vedieť. Iba Boh a ja. O tom je, Ježiš hovorí, keď robí tvoja pravá ruka niečo, nech ľavá o tom nevie. To je metaforicky povedané. Ani sám sa tým nenechaj ovplyvniť. Znamená, ak som dal touto rukou a potrebujem naľavo ešte niečo, tak som zabudol, že tá pravá ruka niečo dala, pretože vôbec na to nemyslím. To je strašne ľahké však. Strašne ľahké. Nikto vám nepoďakuje, ešte si myslí o vás, tento človek nič nerobí. No keď o vás neviem, že slúžite, to tak nič nerobíte. My uznávame iba to, čo vidíme. Súhlasíte? Ja som vás nikdy nevidel nič dať do košíka. Tak znamená, vaše peniaze sú vaše. Nikdy nič nikde nedávate. Pretože to, čo vidím. A Ježiš toto znášal, takéto obvinenie, že je hriešník a tak ďalej, pretože netrúbil pred sebou, aký je spravodlivý. A posledná vec, jedna z tiež veľmi dôležitých, my máme radi moc. Už som spomínal, že my máme tendenciu každé prostredie tak formovať, aby nám vyhovovalo. To znamená, že chceme vládnuť. Niektorí sa vyvinú až na takých Napoleónov, alebo nejakých Stalinov, Hitlerov. Ale niektorí sú mini Napoleóni, ktorí len vo svojej miestnosti chcú, hej? Aby sa bolo to tak, ako to oni chcú. Možno, že v cirkvi chcete, aby to bolo tak, ako to vy chcete. Alebo v tomto štáte. Nie? Koľko Slovákov chce, aby to presne tak bolo? Aby... To je ďalší náš motív. Ale Ježiš hovorí, že služba je nie o tom, že my budeme vládnuť. Tam hovorí, že tí sa nazývajú dobrodincami. Oni ho vládajú, ale nechajú sa volať dobrodincami. Vraví, to nebude tak medzi vami. Ten, kto chce byť prvý, on nepopiera, že môžete chcieť byť prvý. Ale to, že chcete byť prvý, znamená, že chcete byť najmenší. Že chcete každému poslúžiť. Že sa pýtate, a čo odo mňa chceš? A čo odo mňa chceš? A čo odo mňa chceš? Musím tu ale jednu vec ešte poznamenať, pretože možno, že by sa zdalo, že takýto človek vlastne bude ako pes, ktorý nikomu nepatrí, na ktorého každý píska a on nevie, kam sa má obzrieť. Niekedy to tak vyzerá, keď začnete ľuďom slúžiť a myslíte si, že každý má na vás nárok, takže tá služba bude vyzerať tak, že nikdy nič nespravíte, lebo začnete niečo robiť, príde ďalšie, povie, počkaj, ja potrebujem toto, vy tamto nedokončíte a máte 200 požiadaviek a niekedy ste takto žili? To sa vám môže stať. A preto apoštol Pavel veľmi prísne hovorí, 1. Korintianom 7.23, kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte otrokmi ľudí. Kto vás kúpil za drahú cenu? Kto nás kúpil za drahú cenu? Ježiš Kristus. A tu platí to, čo som na začiatku povedal. Prečo slúžime ľuďom? Lebo slúžime Kristovi. Ak ty slúžiš ľuďom preto, lebo sú tvojimi pánmi, si otrok ľudí a si úbohý. Môžem ťa len ľutovať. Samozrejme, že toto sa dá ľahko využiť a zneužiť a povedať, ja ti nemôžem poslúžiť, lebo slúžim Bohu. Hej. Takže, viete, srdce človeka je také zlé, že všetko, čo mu poviete, ako pravdivé, sa dá zneužiť. Ale o tom zneužití vieš ty a vie o ňom Boh. A to stačí. Teda, ak ty sa vyhováraš, ako sa vyhovárali farizei, Ježiš hovorí, že však toto, čo by som ti mohol dať, to je korbán. Korbán je dar Bohu. Hej. Niekto mal, povedzme, obnos peňazí, aby ich nemusel dať rodičom, tak povedal, toto je obeť Bohu. A už rodičom nepomáha. Lebo služba Bohu je vyššia. Toto isté môžete aj tu použiť. Ja slúžim Ježišovi, odo mňa nič nemôžete chcieť. No tak to je zneužitie, ale to nevylučuje použitie, že keď slúžite človeku, musíte v ňom vidieť Ježiša Krista. Či to je jeho vôľa, aby ste práve tu a na tomto mieste to robili, pretože ak je tých požiadaviek veľa, tak je nesmierne dôležité, aby ste vedeli, že vaša služba patrí Ježišovi. Takže, poďme k tým motivom k službe, aby sme sa venovali tomu, že teda služba je o dávaní. Hneď vieme, že keď povieme toto, tak to vyžaduje smrť. Ak ja mám mať radosť z toho, že dávam a nie z toho, že prijímam, tam vnímate, že tu sa musí niečo tak radikálneho stať, že vlastne to prestáva byť, tak by som povedal, prirodzený človek. To je to, čo Biblia nazýva telesnosťou. Nečakajte, že vaša telesnosť, toto prirodzené, čo je v nás, sa naučí mať radosť z toho, keď dáva, keď sa zbavuje veci, keď ho o niečo oberajú. Príslovie 27.20 hovorí veľmi, veľmi drastické slovo. Peklo a zahynutie sa nenasýtia. Tak sa nenasýtia ani oči človeka. Viete, čo je peklo? Čo je peklo? No priepasť. Večné zahynutie. Abaddon, teda zahynutie, to je iné slovo na peklo, sú nenásytné. Nemôžete tam toľko dať, aby už to bolo plné. Nedá sa. Čierna diera. Viete, čo je čierna diera astronomicky? Čierna diera sa nenasýti vraj. A možno, že áno, čo ja viem, nie som fyzik. ale niečo, čo sa nedá nasytiť. A vaše oči, vaša túžba, vaša chuť niečo mať, tá sa nikdy nenasýti. To je drastické, nie? To je hrozné. Najskôr si myslíte, keby som mal aspoň také auto. Potom ho máte, potom chcete mať také auto, potom chcete mať dom, potom chcete mať štát, potom chcete mať celý svet, potom chcete mať večnosť a potom chcete mať nesmrteľnosť a nikdy nebudete spokojní. To je naša telesnosť. Na to, aby sme mali radosť z toho, že tieto veci môže mať niekto iný, na to potrebujete mať znovu zrodenie. Na to potrebujete Ježišovú službu. Ježiš preto prišiel, aby nám ukázal, že táto túžba je nielenže je zlá, je nesplniteľná a že potrebujeme mať iný typ radosti a to je radosť z toho, že môžete dávať. Syn človeka neprišiel preto, aby dostával, ale aby dával. Nečakajte, že vo svojom prirodzenom správaní a myslení sa zbavíte niekedy tejto prirodzenej radosti dostať. Ani by to nebolo rozumné. Nemyslím si, že Ježiš chce z nás mať nejaké mátohy, ktoré sa nevedia potešiť, keď niečo dostanete. Možno, že budete mať doma stromček, predpokladám. Dostanete darček, ja sa neteším, ja som duchovný. Nie, prirodzené. Nebuďme absurdní. Ale otázka nie je, či sa tešíš alebo netešíš z prirodzených darov. Otázka je, či dokážeš mať väčšiu radosť, duchovnú radosť, ktorú ťa Ježiš učí mať, keď niečo môžeš dať, keď niečo môžeš obetovať, keď iný má radosť. Pretože on neprišiel, aby dostával, ale aby dával. A to je to, čomu nás prišiel učiť, aby sme rozmýšľali, aká je radosť v obeti. To neznamená, že tá obeť nebude bolieť, ale tá bolesť je oproti radosti, ktorú máš v duchu svetom, z toho, že niečo môžeš pre Ježiša robiť, je zanedbateľná. Nechce sa ti hovoriť o tej bolesti, lebo sa to nehodí. Tá bolesť je tak malá, tá obeť je tak malá oproti tomu, čo Ježiš urobil, čo môžem mať radosť z toho, že som to pre ňoho mohol urobiť, že sa o nej neoplatí hovoriť. Ale kým sme tu, v tomto živote, v tomto tele, ako sa hovorí proste, tak nečakajte, že tá prirodzená stránka tam nebude existovať. Dokonca je nutná, pretože hovorí jeden žalm, 40. žalm hovorí, že Ježiš na to dostal telo, aby mohol dať obeť. Boh sa stal človekom, aby najvyššiu obeť mohol priniesť, aby mohol zomrieť. Takže jeho to, myslím, že nepochybujeme, že ho to bolelo. Ale jeho radosť z toho, že priniesol spásu, že ty teraz a ja tu môžeme hovoriť o takýchto veciach, to je jeho radosť. On má to vedomie, stálo to za to, lebo títo v Bystrici teraz si o tom môžu hovoriť a môžu sa z toho tešiť. Tešíte sa z toho, že máte takýto dar? To je Ježišova radosť. To je jeho odmena. Že niečo dal najcennejšie, sám seba zatratil, sme spievali, aby ty si bol nájdený. Tá bolesť bola veľká, ale tá radosť je väčšia. Duchovná radosť z toho, že môžeš niečo dať, je väčšia, keď si kresťan. Keď si kresťan. Keď máš ducha, ktorý je narodený znovu. Tá ďalšia vec, ktorej sa Ježiš zbavil, je to, čo my tak milujeme, aby nás ľudia chválili, aby sme boli slávni. To mesiášske tajomstvo som spomínal. Ježiš zatajoval, že je mesiáš. Keď ho chceli urobiť kráľom, chceli, aby bol pánom, aby proste bol slávny, lebo im dal jesť, tak odišiel. Prečo to tajil? Preto, lebo táto sláva, byť videný, nie je služba. Keď sa urobíte veľmi viditeľnými, keď sa zviditeľňujete, tak bránite pohľadu na Boha. Najťažším umením si myslím, neviem, či budete súhlasiť, kresťanskej služby je stať sa neviditeľný. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše krásne ksichty, vaše dokonalé skutky, aby videli vaše skutky a chválili Boha, aby na vás zabudli. Aby sa pozreli na vás a nevideli vás. To je niečo, ja neviem, či je to v našich silách, zrejme nie, ale to by mala byť naša túžba. Znovu, nečakajme, že tá prirodzená túžba po vďake a potom, že ma niekto uzná, že sa stratí. Znovu, to by bolo totálne neprirodzené a nemohli by sme vôbec žiť v prirodzenom svete. Ale radosť z toho, že niekto iný je chválený, teda Otec nebeský alebo Ježiš, má byť väčšia ako to, že tebe niekto nepoďakoval. Alebo že tebe niekto nevyjadril správnu úctu, alebo že ti nedal, čo ti patrí. Tá radosť z toho, že mňa nevidno, ale vidno niekoho iného, ktorý je môjim pánom, je väčšia, keď na tebe pracuje Ježiš. Pretože on tiež prišiel, aby ho nebolo vidieť. Aby ho nebolo vidieť. To je veľmi zaujímavé, že Ježiš je najväčší pán a každý ho musí vidieť, ale keď sa pozeráte na to zblízka, tak je tam akási zvláštna atmosféra, ako keby sme o ňom tak málo vedeli. Ako keby jeho osoba, jeho city, jeho túžby, ako keby boli zatajené. Stále je tam o tom, že slúži niekomu, že my sme v centre diania sú tí, ktorým pomáha a na to, aby sa on dostal do centra diania, na to potrebujete mať akúsi špeciálnu túžbu alebo špeciálne zjavenie, kto je Ježiš a že on je v strede. On seba neurobil stredom diania. A bol to Syn Boží? Bol to Boh? Som na začiatku hovoril, mohol prísť ako šéf, ako niekto, kto si vyžaduje uctievanie. Takže to je táto stránka veci, že služba je proti našej prirodzenej túžbe byť videný, byť obdivovaný, byť nejakým spôsobom dostávať kredit za niečo. A rozkazovať, to je tá tretia vec, ja som to na začiatku všetky tri veci povedal, je pravdepodobne takým vrcholom toho, čo my chceme mať moc. Ježiš, keď prišiel, ja som to celé nepreskúmal, ale mám taký dojem, ako som to rýchlo prešiel evanjelia, že nikde nikomu, vlastne ľuďom, nič nerozkazoval. Raz povedal Petrovi, ale aj tam hovoril Satanovi v skutočnosti, choď za mnou. A učeníkom hovorí, ak ma milujete, poslúchajte moje rozkazy. Nie, že by nikdy nič nerozkázal, ale keď vidíte, že sa niečo deje, tak nesprával sa ako veliteľ, ako niekto, kto rozhoduje, ale vždy slúžil. Vždy sa správal ako niekto, kto koho treba rešpektovať, ale nie preto, že on bude zlý. Keď rešpektujete ľudí, pretože sa ich bojíte, že budú zlí, tak viete, že to pôsobí nejaký strach. On občas sa nahneval a prikazoval démonom, prikazoval Satanovi, ale neovládal zástupy nejakou veliteľskou mocou. Ani ich nepôsobil strach. To je služba. Byť v úzadí a mať autoritu moci služby. Neviem, či túžime potom, aby nám slúžili, aby sme mali k dispozícii veci, alebo aby sme mali moc pomôcť. Kresťanská služba je definovaná veľkosťou problémov, ktoré vie vyriešiť. Rozumiete? Ja si môžem definovať svoju túžbu, akože môj život je tu preto, aby som mal vplyv. A ten vplyv je nasmerovaný na mňa. Proste získať si službu, získať si pohodlie, získať si majetok. Alebo môže byť opačne definovaný, a to je, aké veľké, ako Ježiš definoval vieru, aké veľké vrchy viem preniesť svojou vierou. Má niekto nejaký problém? Moja moc je definovaná tým, alebo tým charakterizovaná, či ten váš problém viem prekonať svojou vierou, svojou službou. A v tom je radosť kristovskej služby. Keď má niekto problém a nikto mu nevie pomôcť, tak ty máš vieru, aby si v tej veci vedel pomôcť. Ale pozor, nie tak, že všetci povedia, ten má takú vieru, poďte za ním. Nemusia o tebe vedieť, že to bola tvoja viera. Ale to je tvoja radosť. Tvoja moc je v pomoci. Tvoja moc je v tom, že vieš pomôcť. Nie v tom, že vzbudzuješ okolo seba nejaký obdiv, alebo strach, alebo nejaké závislosti, že za tebou ľudia musia ísť, lebo ty si slávny a teraz ťa obdivujú a tak chcú tvoje podpisy, alebo chcú aspoň sa ťa dotknúť, lebo ty si niekto. To je naša predstava o moci. Mať vplyv, byť múdry, byť krásny, alebo byť bohatý, aby okolo mňa sa ľudia krútili. Kresťanská služba je definovaná Ježišovým postojom, ktorý chodil za ľuďmi, chodil z dediny na dedinu a chodil od jedného demonizovaného k tretiemu paralizovanému a pomáhal im a odišiel, takže dokonca mu mohli aj nepoďakovať. A keď mu tam nepoďakovali, tak nešlo ho vďaku jemu, ale vďaku Bohu. Ježiš prišiel, aby slúžil a dal nám príklad. Samozrejme, skôr ako ti môže byť príkladom, ti musí byť spasiteľom. Toto je niekedy veľmi nebezpečný krok, alebo nebezpečné spojivko, ktoré vynechávame. Peter si nechcel dať umyť nohy, pamätáte si? Ale nikdy mi neumieš nohy. Ježiš hovorí, ak ti neposlúžim, ak ti nespravím túto otrockú službu, že ti tie zasmradené špinavé nohy, to neboli navoňané, nasprejované nohy, to boli nohy, ktoré bose chodili po Palestíne v sandáloch. Takže pozor, nie v ponožkách ani v ničom, špinavé nohy. Ježiš umýval Petrovi. A Peter samozrejme, že sa bránil, ja mu celkom dobre rozumiem. Neviem, či by ste natrčili také nejaké špinavé nohy Ježišovi umývať. A on hovorí, ale ak ja ti ich neumiem, tak nemáš so mnou. Nemáš so mnou podiel. A Peter celého ma umí. Bol taký človek, ktorý výbušný. A táto služba je podmienkou toho, aby my sme vedeli slúžiť z lásky k Ježišovi. Nezačnite slúžiť ľuďom, kým vám neposlúžil Ježiš. Ste vďační za nejakú službu Ježišovi? Spýtajte sa sami seba, každý. Akú službu vám Ježiš urobil? Je to večnosť? Dal vám večný život? Dal vám sám seba? Aký problém vám vyriešil? Ak si toto viete povedať, tak najprirodzenejšia reakcia je ďakujem, Pane. A keď to máte, tak on potom hovorí to, čo Petrovi. Tak teraz choď a pas moje ovečky. Ak si mi vďačný, tak dačo pre mňa urob. Ale urob to pre Ježiša. Neurob to pre tých ľudí, pretože tí ľudia ťa veľmi rýchlo a veľmi sklamú. To vám môžem sľúbiť. Veľmi rýchlo a veľmi vás sklamú ľudia, ktorým budete slúžiť. Nie len preto, že sú zlí, pretože nevedia, čo im robíte, čo od nich chcete. Niekedy im budete tak slúžiť, že sa budú cítiť ako deti, že im vlastne beriete, čo chcú. Lebo im niečo zakazujete. Keď slúžite Ježišovi, chcete od ľudí, aby boli svätí. Je pre človeka dobré, aby bol svätý? Je pre človeka dobré, aby bol svätý? Ale je to vždy príjemné? No ale vy chcete, aby ľudia boli svätí, tak im budete slúžiť ku svätosti. Oni vám za to asi vždy nepoďakujú. Chcete im slúžiť ďalej? No ak chceme slúžiť Ježišovi, tak im chceme slúžiť ďalej. Ale ak chceme slúžiť im, tak im nechceme slúžiť, lebo posledná vec, čo ľudia chcú, je svätosť. Mať sa príjemne, dostávať veci, mať moc, byť slávny, to my chceme a to chcú ľudia, aby sme im k tomu slúžili. Ale vy im poviete, počkaj, Ježiš prišiel, aby slúžil, ale tá služba je k svetosti a k večnému životu. Takže Ježiš prišiel, aby slúžil a naša vďačnosť má byť bez hraníc. Až potom, keď táto vďačnosť sa v nás začne objavovať a začne, tak by som povedal, príšiť, prameniť, tak prichádza ďalší krok. Tak ako ja slúžim, aj vy slúžte ďalším. Ale on musí byť centrom našej služby. Nech nám toto na tieto Vianoce príde na um, že áno, buďme prirodzení v tých prirodzených veciach, ale Ježiš nám priniesol nadprirodzené veci. Túžba dávať, túžba oslaviť Boha, nie seba, a túžba nie mať moc, ale pomôcť. Ďakujeme ti, že si prišiel a že aj keď tieto veci sú nám absolútne cudzie od nášho narodenia a cez naše hriechy, je to ešte horšie. Ale ty vieš nás vymeniť, premeniť a dať nový život. Nech tvoje slovo sa nám pripomína v situáciách, kde nás ty chceš použiť. Amen.